นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโรกัสสมิงปะจิทาโหนติปานินันติติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในวันนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นคาถาก็เพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์การศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานบดีทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้เป็นวันเสาร์ตรงกับวันที่13เมษายนปีพุทธศักราช2556ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ปีใหม่ของคนไทยนะไหนใครไม่ใช่คนไทยบ้างเนี่ยคนไทยเขาก็ถือเอาว่าวันเดือนเมษาและวันที่13เนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่จริงๆก็ตามยุคตามสมัยนะบางสมัยก็ไม่ใช่วันที่13หรอกเขาก็เป็นวันอื่นเป็นวันที่1เมษาหรือยังไงไม่ทราบแต่ก็แล้วแต่นะการเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเราจะไปยึดถือสิ่งที่เป็นของดั้งของเดิมว่าต้องเป็นอยู่เช่นนั้นเช่นนี้ตลอดกาลคงไม่ได้หรอกนะก็ต้องว่าไปตามการเวลาเขาโลกเขาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนก็เรียกว่าโลกเราอย่าอยู่ให้มันเรามันช้ำใจว่างั้นอยู่แล้วก็อย่าให้ทำที่เราได้ศึกษาปฏิบัติอย่าให้มันเสียคนโบราณก็จึงกล่าวว่าโลกอย่าให้ช้ำทำอย่าให้เสียเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะต่อให้การเวลามันจะเปลี่ยนไปแล้วโลกนี้มันจะแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างไรก็ตามคนที่ก็อยู่กับเราเขาจะยึดถืออะไรเป็นของดียึดถืออะไรเป็นของเลวก็ตามทีเถอะแต่ในความเป็นจริงมันก็คือความจริงวันยังค่ำความจริงที่เราเห็นว่าความจริงที่ทุกคนก็เห็นก็คือว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขจริงอันนี้เธอก็เห็นเราก็เห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างนี้เราก็เห็นเธอก็เห็นโลกทั้งโลกใบนี้ไม่มีอะไรหรอกที่จะคงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันมีอันจะต้องสลายตัวหรือเรียกว่าตายก็ได้นั่นในกฎของความเป็นโลกหรือความเป็นธรรมดาไม่ว่าสัตว์ตัวใดหรือเราก็ดีทุกคนที่ได้อุบัติเกิดมาในโลกใบนี้ก็ต้องเจอกับเรื่องอย่างนี้ทุกคนสัตว์ก็เจอคนก็ต้องเจอถูกไหมล่ะเราจะร้องขอได้จะขอให้มันเปลี่ยนไปแบบที่เราต้องการมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็ยังคงเป็นอยู่เช่นนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นแต่การอยู่ในโลกใบนี้จะอยู่ให้มันเป็นสุขอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราเพราะโลกมันไม่มีความสุขจะอยู่ยังไงให้เราเป็นสุขล่ะจะอยู่เพราะความอยากมันทำให้เราเป็นสุขได้ไหมล่ะมันไม่ได้ทุกคนก็อยากให้เราเป็นสุขแล้วก็เกลียดความทุกข์ทุกคนแหละแต่ความอยากมันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราเป็นสุขนี่ยิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็เท่ากับเราฝืนสิ่งที่เราต้องเจอมันมากเท่านั้นยิ่งฝืนมากเท่าไหร่เราก็ต้องเจ็บปวดทรมานกับสิ่งที่เราฝืนมันมากเท่านั้นถูกไหมล่ะนั้นความอยากไม่ใช่สิ่งที่นำมาซึ่งความสุขเลยความสุขมันอยู่ด้วยการมีจิตเมตตามีจิตกรุณามีจิตมีแสดงความมุทิตากับคนที่เขามีความสุขเพราะว่ามันอยู่ยาก ถ้าคนในโลกนี้บุคคลใดมีความสุขได้มันน่ายินดีไหมล่ะมันน่ายินดีนะอีกประการหนึ่งคือเราก็ต้องมีใจยอมรับนับถือกฎเกณฑ์ที่มันเป็นสมบัติของโลกแบบนี้ไว้ก่อนไม่งั้นใจเราก็ไม่สงบเป็นสุขแน่เขาเรียกว่าถืออุเบกขานั้นทำสี่ประการที่เรียกว่าเมตตากรุณาก็ดีมุทิตาก็ดีอุเบกขาก็ดีมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาสั่งสอนแล้วก็แจกแจงให้เราว่าการอยู่ในโลกใบนี้ถ้าเราขาดซึ่งพรหมวิหาร4หรือขาดธรรมทั้ง4ประการเนี่ยเราอยู่ไม่เป็นสุขหรอกไม่มีความสุขแน่ประการหนึ่งเราก็ต้องถ้าเราขาดเมตตาเขาก็ขาดเมตตากับเราเราก็ขาดเมตตากับเขาเขาไม่เกื้อกูลเราเราก็ไม่คิดเกื้อกูลเขาเขาไม่ให้เราก็ไม่ให้เขาไม่กตัญญูเราก็ไม่กตัญญูเขาไม่ยินดีกับเราเราก็ไม่ยินดีกับเขาคือต่างคนต่างแสดงสิ่งที่โหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นข้อปฏิบัติในศีล5ประการวันละเถอะถ้าไม่ละมันเดือดร้อนถูกไหมล่ะหลวงพ่อสันว่าแบบเนี้ยแต่บอกว่าโหดร้ายจิตใจโหดร้ายอย่างนี้มือไวใจเร็วพูดปดแล้วก็หมดสติท่านย่อของท่านสั้นจุ๊ๆแค่นี้แหละไอ้คำว่าปานาติปาตาเวเป็นต้นนะอย่างนี้ถ้าบุคคลผู้ใดไม่ได้ละซึ่งความชั่วแบบนี้แสดงว่าจิตของเขาก็มีเต็มด้วยความโหดร้ายถูกไหมล่ะมือก็ว่องไวหมายความว่าเห็นของใครกูก็เอามาเป็นของตัวเองทั้งหมดอะมือไวว่างั้นใจเร็วหมายความว่าไม่ยับยั้งชั่งใจไม่ดูว่าคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็จะทุกข์ขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พูดปดคือพูดในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนว่างั้นนะแล้วก็ทำตัวให้หมดสติสตังไอ้สตังก็หมดไปด้วยพร้อมกับหมดสตินั่นแหละใช่ไหมล่ะแล้วเราไม่มีสติสตังก็หายหมดแหละเดี๋ยวมันก็ไหลไปหลงไหลใฝ่ฝันกับเรื่องที่มันวัวเมาว่างั้นเงินก็หมดกระเป๋านั้นอาการทั้ง5ประการที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้เป็นข้อปฏิบัติก็เรียกว่าเบื้องต้นขึ้นชื่อว่าความเป็นผู้ที่มีศีลหรือมีความเป็นปกติอย่างเนี้ยการอยู่ในโลกแบบนี้เรายังมีความสุขบ้างถึงเราจะหนีความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม่พ้นหนีความทรมานจากการแปรปรวนเปลี่ยนไปของโลกนี้ไม่ได้หรือว่าหนีสภาพสังขารร่างกายของเราไม่ได้ก็ตามทีนะแต่ว่าการที่เราไม่มีจิตโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดแล้วก็หมดสติเนี่ยเราพออยู่พอในฐานะที่เป็นแบบมนุษย์เนี่ยมันพออยู่ได้เธอเรียกว่าเดือดร้อนเหมือนกันแต่มันเดือดร้อนน้อยเพราะความเมตตาของเรามันมีใช่ไหมล่ะเราไม่คิดประทุษร้ายคนเราไม่คิดประทุษร้ายสัตว์เลยถ้าทำได้มาตั้งแต่เกิดนะเราคงดีแต่เราทำไม่ได้มาตั้งแต่เกิดเพราะเกิดมาเราก็เป็นมาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามนะคือท่านห้ามอะไรเราก็เป็นหมดเลยอะว่าอย่างนั้นจะนะฆ่าสัตว์ก็เอาโกหกก็เอามือก็ไวใช่ไหมล่ะเด็กๆใจคงไม่ไวหรอกนะยังใจไม่เร็วนะยังไม่ถึงขั้นเสียสติสตังหรอกนะแต่แน่ๆปานาติบาตมันเอาแน่ใช่ไหมล่ะอาชินนาทานมันก็เอาเหมือนกันโกหกมันก็เอาเหมือนกันนั้นไอ้สามข้อเนี่ยมันคงมีตั้งแต่ยังตัวของเรายังประเภทเยาว์วัยหรือว่าแรงเล็กๆเด็กๆอยู่มันต้องมีพอเริ่มมีอายุมากขึ้นชักจะหมดสติแล้วก็เตรียมที่จะหมดสตางค์ว่างั้นหนักๆเข้าใจมันก็ชักจะวัยใช่ไหมล่ะคนนู้นก็สวยคนนี้ก็ดีคนนั้นก็น่ารักคนนี้ก็ชื่นใจมันวัยไปหมดแหละนั่นขึ้นชื่อว่าความชั่วที่เราฝังขังตัวมานานเนี่ยกว่าเราจะได้ขี้คลายออกไปก็ต้องมาเจอคำสอน ของผู้ที่ท่านรู้จริงรู้แจ้งว่าท่านแจกแจงในสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นเหตุของความเดือดร้อนคือความทุกข์ทุกข์ของการมาทำความชั่วแบบเนี่ยพระองค์ทรงตรัสเอาไว้เลยว่าอย่างเราฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเนี่ยเธอจะต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเธอจะต้องพัดพลาดจากสิ่งที่เธอรักของที่เธอชอบใจเธอจะต้องถูกทรมานทั้งกายและก็ใจนานาประการมากมายในยามที่เธอยังไม่ตายหลังความตายไปแล้วเธอก็ต้องตกนรกคืออบายภูมิเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เธอได้ทำลายชีวิตของเขาไว้แต่ละชนิดคราวหนึ่งหรือว่าชีวิตหนึ่งเธอก็ต้องชดใช้ก็ไปอย่างน้อยก็500ครั้งหรือว่า500ชาตินั่นอย่างน้อยนะนั้นถ้าชีวิตของเราตกอยู่ในความชั่วแบบนี้มานานแล้วเราไม่มีโอกาสได้พบผ่านกับบุคคลที่เป็นบัณฑิตที่ท่านรู้แล้วก็สามารถที่จะบอกหนทางแห่งการพ้นจากความเดือดร้อนแบบนี้กับเราเราก็คงต้องตกสภาพคือทุกข์มากกว่านี้เลวมากกว่านี้แล้วก็ต้องไปตกระกำลำบากหลังจากความตายไปแล้วยิ่งกว่าตอนเป็นมนุษย์ซะอีกเพราะการเป็นสัตว์นรกเนี่ยมันทรมานเขากล่าวว่าไฟเนี่ยคือความร้อนแรงมันเผาผลาญเนี่ยไฟในโลกมนุษย์ใบนี้ที่ว่าร้อนที่สุดจัดว่าร้อนที่สุดนะยังร้อนไม่เท่าเศษเสี้ยวธุลีของไฟนรกเลยถือว่าร้อนที่สุดในโลกใบนี้มันกี่องศาไขอาจจะกี่อสงไม่ใช่กี่อสงไขกี่องศาว่างั้นถ้าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแสนองศาก็ยังไม่ได้ที่ของไฟในนรกหรอกนะอันนี้ยังเศษเสี้ยวธุลีว่าอย่างเงี้ยไอ้เธอไปเอาตัวไปหย่อนอยู่ในดวงพระอาทิตย์ถูกเผาไหม้แผดร้อนขนาดไหนนั่นก็ยังไม่เท่าไฟนรกเลยเพราะไฟนรกสามารถทำให้กระดูกของเธอแดงฉานไปได้กันแล้วกันแดงเลยนะไฟกระดูกแดงทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเสื่อมสลายตัวไปได้ง่ายๆไหมเพราะว่าไฟมันแช่เราไว้อย่างนั้นแหละมันไม่เหมือนไฟในโลกมนุษย์มันเผาแล้วเผาเลยใช่ไหมล่ะเผาแล้วก็ดับหมายความว่าร่างที่ถูกเผาก็ดับสลายตัวไม่ต้องทนไฟต่อไปแต่มันต่างกับไฟนรกสิมันไม่สามารถทำให้ร่างที่มีสภาพอย่างสัตว์นรกที่ตกลงไปแล้วมันตายสลายตัวไปได้ง่ายๆนี่มันสลายตัวยากแล้วมันก็กลับมาเป็นอย่างเดิมแล้วก็ถูกไฟเผาอย่างเดิมมันก็ต้องวนเวียนอยู่แบบนี้นานขึ้นชื่อว่าอายุเวลาเนี่ยมันนานถ้าเวลาที่น้อยที่สุดของการตกนรกที่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ที่หลวงพ่อท่านแนะนำบอกเรามานะไม่ใช่ความรู้เราไปค้นหาเอาเองหรอกนะครูบาอาจารย์สอนมาว่าอย่างวันเดียวของนรกที่ชื่อว่าสันชีนรกเนี่ยท่านบอกว่ามันยาวนานประมาณว่า9ล้านปีของเราในโลกมนุษย์นั่นวันเดียวของเขานะเป็นขุมนรกที่มีอายุน้อยที่สุดเบาที่สุดเท่าที่มีนรกปรากฏนะแล้วมีอายุไขของเขาเนี่ย500ปีทิพย์แต่วันเดือนปีก็นับแบบเราในโลกมนุษย์นี่แหละแต่เวลาช่วงเวลายาวนานต่อหนึ่งวันของเขาเนี่ยมันยาวนานเท่ากับ9ล้านปีของเราในโลกมนุษย์นั่นไอ้ไฟที่มันเผาผลาญเรามันกินเวลานานมันแสบปวดแสบร้อนมันทรมานแต่จะไม่มีเวลาบอกให้เรารู้สึกว่ามีขี้คลายในความเจ็บปวดทรมานตอนไหนมันต้องทนอยู่อย่างนั้นแหละทนจนฝ่ามันจะหมดอายุของเขาอ่ะแล้วมันก็เปลี่ยนจากขุมนี้ไปขุมโน้นจากกรรมส่วนนี้ไปสู่กรรมส่วนอื่นแล้วก็เจอแต่สิ่งที่เป็นการทรมานแบบต่างๆนานากันไปนะฝ่ามันจะขี้คลายหรือว่าหมดในดินแดนที่เรียกว่าอบายภูมิน่ะมันก็ใช้เวลานานแสนนานเขาเรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันใช้ทำให้ใจของเรารู้สึกมันนาน มันไม่เหมือนกับผลของความสุขมันทำให้เรารู้สึกว่าประเดี๋ยวเดียวใช่ไหมล่ะแต่ความทุกข์มันนานเหลือเกินกว่าจะพ้นจากสัตว์นรกก็ต้องไปฉะกับเปรตอีกเปรตก็มีอีกต้อง12จำพวกพอเราจะพ้นจากเปรตทั้ง12จำพวกก็ต้องไปเจออสุรกายอีกไปเป็นอสุรกายกว่าจะหมดสภาพเป็นอสุรกายก็ต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่เธอเห็นอย่างแต่สัตว์เล็กจนถึงสัตว์ใหญ่เนี่ยถ้าเธอทำกับสัตว์ประเภทไหนเธอก็ต้องไปเป็นสัตว์ประเภทนั้นนั่นแหละฆ่าเขาหนึ่งชีวิตเธอก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าเธอต้องชดใช้เขาประมาณ500ชีวิตหรือ500ชาติอย่างนี้เป็นต้นผ่านกระบวนการอย่างนี้มาแล้วกว่าเราจะมาเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะรูปร่างบริบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยมันอีกนานนะเพราะว่าคนขาดความเมตตาเนี่ยรูปร่างหน้าตามันไม่น่ารักหรอกมันต้องน่าเกลียดเกิดมาเนี่ยยังไม่ทันที่จะลืมตาก็ต้องตายแล้วอะแล้วก็ตกนรกไปเลยนะไม่ใช่ตายแล้วเธอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นะตายปั๊บเธอต้องไปตกนรกใหม่ตกนรกกว่าจะหมดแดนนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเธอขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเกิดใหม่เธอลืมตาอ้าปากร้องแวะเดียวฉะนั้นน่ะตายอีกเธอก็ตกนรกอีกตกไปชดใช้ในแดนนรกต่อพอจะหมดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็วนมาเป็นมนุษย์ใหม่ร้องอีกยังลืมตายังไม่ทันจะวิ่งได้ตายอีกตกนรกอีกลองนึกเอาแล้วว่าเธอจะโตเนี่ยอยู่ในวัยที่เรียกว่าอยากคิดอยากทำอะไรได้แล้วเธอก็ตายอย่างนี้แล้วก็ตกนรกอีกชีวิตของเราถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นคนที่มีโอกาสคือก็ให้โอกาสทำความดีนะแต่เราก็ประมาทไม่สนใจในการทำความดีกลับไปทำความชั่วต่อว่าอย่างนี้ว่าเราไปทำความชั่วต่อไอ้ผลของความชั่วมันก็ทำให้เราตายเร็วพอตายแล้วปั๊บแทนที่จะได้ไปเสวยในดินแดนที่เป็นสุขไม่หรอกนู่นลงนรกต่อไปอีกเธอคิดไอ้การตกนรกวนเวียนอยู่ในดินแดนนรกอยู่อย่างนี้ซ้ำๆซากๆอย่างนี้กว่าเธอจะมีจิตปรารถนาที่อยากจะหนีความทุกข์ด้วยความชั่วเนี่ยเธอต้องไปเจอกับไอ้ชาตินั้นในเมื่อไหร่พอมาพูดกันถึงชาตินี้ที่เราปรารภกันว่าเราขอเป็นชาติสุดท้ายอ่ะแล้วถ้ามันไม่สุดท้ายจริงๆอ่ะเธอจะต้องไปเจออะไรถ้าความดีที่เราทำชาตินี้มันยังไม่ทิ้งชีวิตไปด้วยความเอาความตายเป็นสำคัญไหมครับว่าฉันยอมตายเสียดีกว่าคือถ้าเราตายแล้วเราไปทำความชั่วเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะเอาเราทำความดีแล้วใครจะฆ่าเราตอนนี้เรายังดีเสียกว่าเราจะไม่ทำความชั่วนะเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าทรงได้อุบัติมาสวยพระชาติเป็นพระเตมีอย่างเนี้ยพระองค์บอกว่าพระองค์ตายซะดีกว่าว่างั้นดีกว่าอยู่มีชีวิตอยู่แล้วเขาเอาท่านมาเป็นกษัตริย์ท่านก็ต้องมาทำการพิจารณาลงโทษต่อคนทั้งหลายใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องตกนรกไปมันไม่คุ้มค่าเลยงั้นตายดีกว่าว่างั้นเขาจะทรมานพระองค์ยังไงก็ให้ตายไปเถอะถ้าไม่ตายก็แล้วไปนะแต่ว่าแลกกันด้วยความตายดีกว่าเราจะอยู่ในสภาพร่างกายที่เขายกขึ้นเรามาเป็นกษัตริย์ต่อไปคือร่างกายดีนะแต่ทั้งพระองค์ก็ร่างกายก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่พระองค์ก็จะไม่พยายามทำให้คนเขารู้ว่าพระองค์นั้นปกติคนเหล่านี้เขาก็ต้องพระบิดาพระมารดาหรือคนทุกคนเขาก็ต้องพยายามที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์น่ะปกติด้วยวิธีต่างๆนานานะพระองค์ก็อดทนทุกอย่างแลกก็ด้วยความตายฉันตายดีกว่าพูดกันตรงง่ายๆนะตายดีกว่าตกนรกว่าอย่างนี้แล้วเราล่ะทุกกล่าวว่าผู้เห็นคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญผู้ตั้งมโนปฏิฐานว่าหวังจะได้เวียนว่ายตายเกิดในภพนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอ่ะเราไม่เอาแล้วถึงภพนี้ชาตินี้เราหนีไม่พ้นหรอกเรื่องของอกุศลกรรมนะเราก็หนีไม่พ้นเรื่องของความเดือดร้อนในผลของกรรม ันในแต่ในอดีตมันทำให้เราต้องเดือดร้อนชาตินี้เราก็หนีมันไม่พ้นหรอกไอ้เรื่องเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องพัดพรากต้องสูญเสียเราก็หนีมันไม่พ้นอยู่ดีแต่องค์เสด็จพระชินนาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงตรัสให้เราอยู่ให้อย่างเป็นสุขให้ได้อย่างน้อยจิตของเราถึงเราจะต้องทนกับเรื่องที่เป็นทุกข์แต่จิตมันก็สามารถที่จะเห็นแล้วก็คิดและก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ลังเลสงสัยก็ได้หมายความว่าทุกข์ที่เกิดจากความฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายทุกอันเกิดจากความรุ่มร้อนในความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงใช่ไหมล่ะทุกอาการยินดีแล้วก็สนใจในความสุขอันเกิดที่รูปก็ดีเกิดที่เสียงก็ดีเกิดที่รสก็ดีเกิดที่สัมผัสก็ตามทีเถอะนะสิ่งเหล่านี้เราผู้ยอมรับนับถือในกฎของความเป็นจริงเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยหวั่นไหวก็เรียกว่าไม่วิตกแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มันเกิดกับเรามันจะทำให้เรารู้สึกดีเราก็ไม่ได้ไปรู้สึกว่ามันน่าหลงไหลใฝ่ฝันมันหรือมันจะทำให้เรารู้สึกเลวร้ายในชีวิตเราก็ไม่วิตกกังวลกับมันอันนี้เราทำได้ไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถที่จะยกจิตใจของเราให้มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจอย่างนี้ก็เพราะว่าเรามาเกิดทันสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์ยังทำได้แล้วพระองค์ก็สั่งสอนบุคคลที่มีจิตใจอยากจะหลุดพ้นอย่างพระองค์แล้วก็ทำกันได้จำนวนมากมายก็เรียกว่านับเป็นเรือนล้านล้านคนเป็นล้านล้านคนเลยนะที่กล่าวว่าเป็นสาวกพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งผู้ครองบรรพชิตและผู้ครองในเพศของคฤหัสถ์หรือคารวาสล้วนแล้วแต่ก็สามารถทำจิตใจอยู่เหนือมันได้อย่างเลวเขาก็เข้าถึงกระแสของพระนิพพานคือหมายความว่ามีคติที่ไม่ตกต่ำไม่ตายแล้วไปตกนรกแล้วอย่างน้อยตายก็ไปสวรรค์ได้นั้นคนที่เขามีความคิดเห็นตรงคติตามที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาแจกแจงสั่งสอนมาเนี่ยคนเหล่านี้ก็จึงอยู่เหนือโลกได้ไอ้คำว่าเหนือโลกเหนือธรรมก็หมายเอาว่าเป็นบุคคลที่ไม่ฝืนน่ะถ้าเราฝืนเราก็คือเล่นอยู่กับโลกถ้าเราวิตกหมายความว่าเราก็เป็นคนของโลกแต่ถ้าเราไม่สนใจมันสักอย่างเดียวเราก็เป็นคนนอกโลกหรือว่าอยู่เหนือโลกถูกไหมล่ะสักแต่ว่าก็ช่างมันไม่ใช่ส่วนเรื่องของเรามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นของมันปกติก็ต้องปล่อยให้มันเป็นปกติของมันอย่างนั้นแหละไอ้ปกติไม่ใช่มันไม่รู้ไม่ใช่มันไม่สัมผัสรู้สึกไม่ใช่มันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่มันไม่ทุกข์มันทุกข์มันยังเจ็บมันยังปวดมันยังรู้สึกทุกอย่างที่เราต้องเจอกับความทุกข์ที่โลกมันหยิบยื่นให้แต่ใจเราน่ะสิมันกลับไม่หวั่นไหวหมายความว่าที่มันไม่หวั่นไหวเพราะมันไม่ได้ดิ้นรนอะไรมันไม่หนีมันไม่พยายามฝืนมันปล่อยคือมันไม่เกาะเพราะมันไม่เกาะสิ่งที่เกิดก็หมายความว่ามันก็แสดงไปตามมันเราก็รู้เฉยๆก็เรียกว่าสักแต่ว่ารู้พอสักแต่ว่ารู้ปั๊บเราก็ยังมีอะไรจิตใจที่ไม่คิดโหดร้ายไม่มือไวใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติคือไม่มีใจคิดโลภว่างั้นจะนะไม่มีใจขังความโกรธเอาไว้ไม่มีจิตใจที่จะหลงไหลสิ่งเหล่านี้เป็นของดีของสบายหรือว่าของสุขนะเราก็วางใจมันลงไปเป็นธรรมดาที่กล่าวมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเราให้เป็นอย่างนี้ได้สอนให้เราอยู่เป็นคนเหนือโลกได้เหนือธรรมทั้งปวงที่ได้ปรากฏเป็นธรรมดาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับได้เราสามารถอยู่ในดินแดนที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับก็ได้นั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นมหาบุรุษหรือเป็นสัตบุรุษที่มีคุณอันประเสริฐต่อมนุษยชาติทั้งหลายไม่มีมนุษย์ผู้ใดจะประเสริฐเลิศเท่าพระพุทธเจ้าเพราะความรู้แบบนี้ไม่มีในพระศาสนาไหนมีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละที่จะสามารถลื้อยกคนให้อยู่เหนือโลกเหนือธรรมได้คือเป็นคนฉลาดคนรู้จักมองความจริงแล้วก็แยกแยะความจริงอย่างชัดเจนจนไม่ต่อต้านไม่ไปกังวลกับสิ่งที่เกิด ไม่ไปฝืนกับความเป็นธรรมดาของมันซึ่งไม่ใช่ของของเรานั้นทางการปฏิบัติเพื่อให้มันแจ่มแจ้งแทงตลอดต่อความจริงอย่างเนี้ยมันมีทางให้เราปฏิบัติอยู่เธอและเราก็ได้รับฟังคำแนะนำจากองค์สมเด็จพระบรมครูเท่าๆกันคือเรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์ในชาติสุดท้ายคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเนี่ยวัดท่าสูงเนี่ยถือเป็นครูบาอาจารย์ของเราถูกไหมล่ะแล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อองค์อื่นๆที่ท่านมีความรู้ความแจ่มแจ้งในพระพุทธศาสนาอย่างไม่สงสัยอันนี้ก็มีอยู่หลายหลายองค์หลายพระองค์เหมือนกันนะความรู้ของท่านทุกๆพระองค์ล้วนแล้วแต่ทำให้เรายกจิตของเราให้อยู่เหนือโลกเหนือธรรมได้ทุกองค์ไม่ตกต่ำไม่เป็นทาสไม่อยู่ในอำนาจของโลกไม่อยู่ตกอยู่ในอำนาจแห่งธรรมทั้งหลายที่พาให้เราต้องทุกข์ไปด้วยแต่เพิ่งจะมีความทุกข์ใดๆที่เราหนีไม่พ้นแต่สติปัญญาที่องค์เสด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกเนี่ยท่านแจกแจงชี้แจงให้เราได้รู้ได้เห็นมันทำให้เรายกใจเราอยู่ห่างๆเขาเรียกไม่เกาะเมื่อเราไม่เกาะไม่แตะไม่ต้องไม่ไปผูกพันไม่ไปอะไรอาวรณ์ไม่ไปกังวลกับสิ่งที่มันเกิดเราก็ไม่ไปมีอะไรที่เดือดร้อนไปกับมันหมายความว่าทุกข์ก็ทุกข์ไปไม่ใช่ไม่ทุกข์นะทุกข์ก็ทุกข์ไปเจ็บก็เจ็บไปทรมานก็ทรมานไปสูญเสียก็สูญเสียไปพัดพรากก็ให้มันพัดพรากไปมันจะแก่มันจะตายก็ให้มันเป็นไปตามปกติที่มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเราไม่สามารถไปแก้ไขฝืนมันได้ถูกไหมล่ะใจเราไม่ยอมรับนับถือเหล่านี้มันก็สงบเขาเรียกว่าจิตมันสงบเพราะจิตมันสงบมันก็ไม่มีทุกข์มาจิตมันไม่มีทุกข์ทั้งที่เรารู้ทุกข์รู้สึกของความทุกข์รู้สึกของความเจ็บความเป็นไปในสิ่งที่เราไม่ชอบคือไม่ชอบให้ร่างกายมันแก่ไม่ชอบร่างกายให้มันป่วยไม่ชอบร่างกายให้มันทรมานเสียแทงเราไม่ชอบการสูญเสียแต่ในความไม่ชอบของเราเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาได้ไอ้การที่คิดเห็นอย่างนี้ได้ถ้าคนโง่มันคิดไม่ได้มันต้องเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวฉลาดก็เรียกมีปัญญามันถึงจะคิดได้แต่ปัญญาเหล่านี้เรารู้เองไม่ได้เราต้องรู้ตามผู้ที่เขาฉลาดแล้วเราถึงจะรู้ได้หากจะรู้เองได้เธอก็ต้องบรรลุเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเธอถึงจะรู้เองเอาได้ในเมื่อเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราปรารถนาเป็นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคือสาวกเราก็ต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตามผู้รู้ให้มากเพราะผู้รู้จะคอยบอกแจกแจงในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดข้อปฏิบัติเพื่อการละในสิ่งที่เป็นทุกข์ให้เราได้สามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเหมือนอย่างคำแนะนำที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดให้เราได้ยินได้ฟังทุกวี่ทุกวันนี่แหละท่านก็แจกแจงอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกเรื่องไม่มีเรื่องปิดบังเลยที่ท่านบรรลุอะไรเข้าใจอะไรถึงอะไรพ้นจากความเดือดร้อนอะไรท่านก็พูดให้เราฟังทุกเรื่องท่านทำมาอย่างนี้ท่านปฏิบัติแบบนี้ท่านศึกษามาจากครูบาอาจารย์ของท่านอย่างนี้ท่านก็พูดให้เราฟังหมดงั้นถ้าเราฟังแบบนี้เราไม่สามารถเอามาเป็นสมบัติของเราได้ก็ต้องกล่าวว่าเรายังมีความหนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหามากเกินไปเขาเรียกว่าจิตมันหยาบเกินไปยังต้องเวียนว่ายตายจากหรือว่าต้องเจออบายภูมิไปอีกนานอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ดิ้นรนที่จะหนีมันเองแต่บุคคลผู้ใดเห็นโทษภัยในการเกิดแก่เจ็บตายไม่อยากจะกลับตกนรกลงไปอีกคราวหนึ่งเธอก็ต้องพยายามดิ้นหนีมันให้พ้นความตั้งใจของเธอนี่แหละมันเป็นกำลังใหญ่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะพอใจที่จะหนีมันให้หลุดพ้นนะเราจะไม่กลัวเลยในการที่ทำความดีในคราวใดขึ้นชื่อว่าเราตั้งใจให้ทานเราตั้งใจรักษาศีลเราตั้งใจที่เจริญจิตของเราให้สงบคือการเจริญภาวนาบุญที่มันสำเร็จได้อาการทั้ง3ประการเหล่านี้มันทำได้ทุกคน ไม่มีคนใดคนหนึ่งที่ไม่สามารถจักทำได้เลยมันทำได้ทุกคนนั่นแหละคนเลวก็ทำได้คนที่คิดว่าตัวเองดีก็ทำได้หรือคนที่คิดว่าตัวเองเลวก็ทำได้เหมือนกันไม่ได้แยกแยะว่าใครทำไม่ได้นะคนนี้ทำไม่ได้คนนั้นจึงทำได้ไม่จริงเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เจาะจงเลือกเฉพาะวรรณะใดวรรณะหนึ่งพวกใดพวกหนึ่งหรือคนประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงรู้น่ะมารู้ด้วยความรู้ที่สงบใจแล้วคือรู้จิตที่ไม่มีความโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติแล้วมันถึงจะรู้ได้ถ้ายังจิตมีจิตใจที่เต็มด้วยความโหดร้ายแล้วก็มันรู้ไม่ได้เพราะมันจะรู้เรื่องเฉพาะที่มันอยากได้ถูกไหมล่ะความรู้ของเขานะก็แค่รู้ว่าฉันจะต้องการไอ้นั่นฉันต้องการไอ้นี่ทำอย่างนี้ถึงจะได้มาฉันไม่สนใจว่าสิ่งที่ได้มาคนคนนั้นที่เราเอาเขามาเขาจะตายเขาจะเจ็บเขาจะทรมานเขาจะทุกข์เขาจะพัดพรากจากของรักคนชอบใจหรือว่าคนรักของเขายังไงเราไม่สนเราสนว่ากูอยากได้อะไรกูก็จะเอาอย่างนั้นกูต้องการอย่างนี้กูก็ทำแบบนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าจิตใจมันไม่มีความคิดที่จะสงบเพราะจิตไม่สงบมันจะไปรู้เรื่องอะไรที่คนอื่นก็พูดล่ะตามธรรมดามันรู้ไม่ได้เพราะมันหูมันสักแต่ว่าได้ยินมันไม่ยอมคิดตามถูกไหมล่ะนั้นการเข้าถึงความดีหรือความรู้ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องเป็นคนหยุดคิดแล้วค่อยคิดอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนมาแบบนี้คือหยุดความคิดชั่วซะก่อนหยุดการคิดโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติซะก่อนอันนี้เป็นอันดับแรกๆนะคือเราให้หยุดความชั่วคือความโหดร้ายคือขาดเมตตาหยุดความที่อารมณ์ใจเรายังขาดกรุณาคือความสงสารอย่างนี้ขาดมุทิตาคือความยินดีในความดีหรือความสุขของคนอื่นเขาขาดการยอมรับนับถือสิ่งที่ปรากฏตามจริงคือกฎของธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเธอไม่ขาดใน4ประการที่กล่าวมาเธอก็พร้อมที่จะรู้คือฟังแล้วมารู้เรื่องใครพูดอะไรเราก็รู้เรื่องไม่จำเป็นจะต้องว่าได้ฟังจากพระพุทธเจ้าอย่างเดียวหรอกฟังใครพูดก็รู้เรื่องทุกคนแหละเพราะจิตมันพร้อมรู้ไงแต่ถ้าใจของเรามันไม่มีพร้อมที่จะรู้ต่อให้คนธรรมดาพูดมันก็ไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรแล้วพูดอะไรวะกูไม่เข้าใจเราก็ต้องว่าแบบนั้นแต่ถ้าเราสติของเรามันสมบูรณ์แบบดีมันสงบมันหยุดคิดความชั่วที่กล่าวมามันก็ต้องรู้เรื่องถูกไหมล่ะพอมารู้มันก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งดีซะด้วยไม่ได้เข้าใจแบบปกตินะมันกลับเข้าใจแบบแจ่มแจ้งไม่สงสัยได้ในการเข้าถึงซึ่งความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็ต้องมีพื้นฐานที่เกิดจากจิตที่มันสงบก่อนการฝึกจิตให้มันสงบหรือให้จิตมันมีความรู้สึกไม่มีเรื่องเร่าร้อนหรือเป็นเรื่องที่ทุกข์แล้วเนี่ยมันจึงต้องฝึกไงฝึกการให้เพราะถ้าเราไม่ฝึกได้การให้ใจเรามันก็จะขาดเมตตาขาดกรุณาถูกไหมล่ะเราก็ต้องฝึกได้การให้ก็ต้องให้อย่างคนไม่หวังผลตอบแทนกลับมามันถึงจะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความหลงเข้าไปผูกพันในการให้ของเราไปด้วยหมายความว่ามันเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใจจิตเมื่อมันให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยหมายความว่ามันเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเต็มหัวใจใช่ไหมจิตตอนนั้นน่ะมันสงบคือมันเป็นอารมณ์สงบจากความคิดชั่วนั้นพอมาสงบจากความคิดชั่วมันก็คิดดีได้พอคิดดีมันก็เห็นคุณของคนนั้นเห็นความดีของคนนี้เห็นความช่วยเหลือเป็นของดีมันมีความสุขจากการที่เราได้ให้นั่นแหละอย่างนี้จิตเราก็มีความสุขบ้างทั้งที่เราอยู่ในโลกใบเนี้ยมันหาความสุขไม่ได้เลยแต่พอเรามีจิตเมตตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาในขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งนะมันกลับได้รับความชุ่มชื่นอิ่มเข้าไปในใจของเรานึกทั้งเรื่องนี้มันห่างจากเหตุการณ์นี้ไปนานเรานึกกลับมาใหม่เรายังรู้สึกอิ่มใจได้เลยนั่นการปฏิบัติตามผู้ที่พ้นแล้วเนี่ยมันเป็นของดีค ือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่พ้นตามได้หมายความว่าเราไม่โง่เมื่อเราเป็นคนฉลาดเรื่องที่ทุกข์ทั้งหลายที่ปรากฏกับเราตลอดเวลามันก็กินเข้าไปในใจเราไม่ได้คือมันทำร้ายใจเราให้หวั่นไหวไม่ได้มันยอมรับละมันรู้ว่าเป็นอะไรมันเกิดจากอะไรแล้วมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเราไหมเป็นตัวเราไหมมันเป็นสุขหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ไม่มีอะไรสงสัยนั้นต่างคนก็ต้องต่างเอาสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในใจของเธอมันให้กันไม่ได้เรื่องของเรื่องมันให้ไม่ได้มันต้องฝึกกันเองฝึกเอาเองขยันมากก็ได้เร็วขี้เกียจมากก็ได้ช้าก็แค่นั้นแต่ไม่มีใครจะดีกว่ากันหมายความว่าทุกคนทำได้เหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเลวกว่ากันเพราะทุกคนก็ทำได้ที่สามารถเป็นคนฉลาดได้เหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเสมอกันหรอกนะมีแต่ใครที่จะเห็นที่เรื่องของตัวเองน่ะกำลังจะเจอความทุกข์และความเดือดร้อนและก็อยากจะทำให้จิตของตนมันอยู่เหนือความทุกข์และความเดือดร้อนประเภทนี้ไปได้เธอจะทำยังไงก็เป็นเรื่องที่เธอแสวงหาหนทางเอาในเมื่อทางเหล่าๆนี้พระท่านสอนคือท่านพูดให้เราได้ยินได้ฟังมีอยู่มากมายเธอก็เลือกเอาไปปฏิบัติเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่เธอสนใจที่อยากจะทำแต่หัวใจของการปฏิบัติมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นสุขเพราะเราอยู่ในภาวะที่เต็มไปด้วยทุกข์มันเป็นทางเดียวเธอต้องอยู่เหนือทุกข์ไม่เกาะความทุกข์ใจของเธอจึงสงบแล้วมันจะเป็นความสุขของเธอเองมันทำได้เท่านี้นั้นเราอยู่แบบเนี้ยถ้ามันยังไม่ตายหรือว่าหลังความตายเราไม่ต้องกลับมาเป็นแบบนี้อีกก็ถือว่าในขณะที่เรายังอยู่แบบเนี้ยเราไม่ทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สอนเราเท่านั้นแหละจะทำให้เราเป็นแบบนี้ได้ถูกไหมล่ะเราไม่สามารถคิดเองได้ความรู้ที่คนธรรมดาทั่วๆไปเขาพูดกันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ที่เธอศึกษามาในตำรับตำราวิชาต่างๆนานาสรรพวิชาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเขาจะมีใบประกาศหรือไม่มีใบประกาศเลยก็ตามทีเขาจะยกย่องว่าเธอเป็นบัณฑิตหรือไม่ใช่บัณฑิตก็ตามเถอะมันก็ไม่เห็นมีความรู้อันไหนมันทำให้เธออยู่เหนือทุกข์ได้เลยคนที่เรียกว่าเก่งมากมีปฏิภาณเก่งเป็นอัจฉริยะมีความรู้ยิ่งรู้อะไรก็รู้เรียนรู้ง่ายก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ดีกว่ามนุษย์ทั่วไปก็ไม่ได้หมายความว่าคนประเภทนี้อยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือโลกเหนือธรรมได้เลยก็ยังเป็นขี้ข้าโลกตกอยู่ในอำนาจแห่งธรรมทั้งหลายที่ไม่สามารถที่จะหนีมันมาได้ยังไงเสียคนเหล่านี้ก็ต้องทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็หนีความทุกข์กายหนีความทุกข์ใจไม่ได้อยู่ดีมีทางเดียวฉะนั้นที่คนฉลาดเขาจึงตามบุคคลที่เขาหลุดแล้วพ้นแล้วเขาไม่ตามคนที่ยังไม่พ้นหรอกถูกไหมล่ะใครเป็นผู้ที่พ้นแล้วเขาก็ตามคิดด้วยตามรู้ด้วยอย่างเราก็ตามพระพุทธเจ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใครเขาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเขาศึกษาตามพระพุทธเจ้าแล้วได้ผลแล้วก็ตามองค์นั้นแหละอย่างเราก็ตามหลวงพ่อแล้วเนี่ยหรือหลวงปู่องค์ใดองค์หนึ่งที่เราตามคิดตามรู้แล้วรู้สึกว่าความรู้ของท่านเนี่ยมันจะชัดเจนมันแจ่มแจ้งมันทำให้ใจเราอยู่เหนือโลกได้อยู่เหนือธรรมได้เราเอาทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหลวงทวดก็เอาหมดนั่นแหละนั้นความรู้เราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องได้มาจะได้มาจากองค์ไหนท่านองค์ไหนไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เราได้ความรู้จากผู้ที่เขาพ้นแล้วถ้าเราไปเอาความรู้ของท่านที่ยังไม่พ้นความต้องความปรารถนาที่เราจะหลุดพ้นเราก็ไม่หลุดพ้นแน่ถูกไหมล่ะอันนี้ให้เธอจดจำเอาไว้ว่าเราจะต้องมีจุดหมายเด เดินมันจะต้องหาปลายทางอย่าไปมองแค่ข้างๆทางแล้วก็เพลิดเพลินมันอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเรามันอยู่ที่ไหนนั้นประการสำคัญเธอต้องหาครูหาผู้รู้ฟังผู้ที่เขาหลุดแล้วพ้นแล้วแล้วก็ฟังเอาไปคิดเอาไปทำเอาไปปฏิบัติตามที่เราชอบคือครูบาอาจารย์เราเนี่ยอย่างหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนมาเนี่ยคือท่านสอนเราหลากหลายเรียกว่าสอนครบอย่างหลวงพ่อเราสอนครบทุกมาแล้วเราก็ต้องเลือกเอาเฉพาะมันตรงกับจริตนิสัยเราที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยมันถึงความสุขได้ก็เรียกว่าอยู่เหนือสิ่งที่เรากำลังทุกข์ได้มันทุกข์จริงเราหนีทุกข์ไม่ได้เราเจ็บจริงเราหนีความเจ็บเหล่านี้ไม่ได้เราพัดพลากจริงเราหนีความพัดพลากไม่ได้หนีเอาสิ่งที่เราต้องเจอในความเป็นสมบัติของโลกนี้ไม่ได้ก็จริงแต่เราก็ยังมีจิตใจที่สงบได้เรายังอยู่เหนือมันได้คือไม่หวั่นไหวตามมันมันพาให้เราเจ็บเราก็เจ็บแต่เราไม่รู้สึกว่าความเจ็บทำให้เราต้องทุกข์ตามมันไปด้วยมันจะทำให้เราทุกข์ใจก็ทุกข์ไปแต่ความรู้ของเรามันก็ไม่สามารถทำให้ใจเนี่ยมันหวั่นไหวกับสิ่งที่มันกำลังทุกข์ไปด้วยก็ได้นั้นมีอยู่ที่เดียวที่สามารถเป็นอย่างนี้ได้คือที่พระพุทธเจ้าหรือในพระพุทธศาสนาที่ทุกคนก็หันเหเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างมีความมั่นใจว่าเราเนี่ยเดินตามทางเนี่ยถูกแล้วเราอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันถูกต้องแล้วเพราะว่าครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของศาสนาเนี่ยคือพระศาสดาเนี่ยเป็นผู้ที่รู้จริงเราคิดแล้วไงเราจึงเลือกไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเสือกสนตามใครเข้ามาอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาถูกไหมล่ะแล้วในศาสนาในโลกนี้มีตั้งเยอะแยะไปมีตั้งหลายศาสนาทำไมเราไม่ไปศาสนาโน้นทำไมเราไม่ไปพอใจศาสนานี้กับเขาล่ะไม่ใช่ว่าเราคิดไม่เป็นเราคิดเป็นต่างหากล่ะเราจึงต้องเลือกเราเลือกแล้วเราจึงพอใจที่จะเดินปฏิบัติตามในเขตพระศาสนานั้นๆอย่างเราคิดพิจารณาแล้วว่าผู้ที่เป็นศาสดาเขาส่องสอนให้เราหลุดพ้นจริงหรือเปล่าเรายังอยู่เหนือโลกได้ไหมอยู่เหนือธรรมได้หรือเปล่าว่าเรามีทุกข์แต่ใจเราไม่ทุกข์มันเป็นเขาสอนให้เราไม่ทุกข์เพราะความทุกข์กำลังเกิดขึ้นกับเราได้ไหมเหมือนเจ็บแล้วเราไม่เจ็บตามกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บคือใจเรานะไม่คิดไม่กังวลไม่เดือดร้อนเขาสอนให้เราเป็นอย่างนั้นได้ไหมในศาสนาอื่นก็สอนเราได้แบบนี้ไหมเพราะเรื่องสำคัญของเราเวลาทุกข์แล้วเราต้องทุกข์กับมันเนี่ยมันแย่เราหนีมันไม่ได้เลยความทุกข์ไม่ว่าในศาสนาไหนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายต้องสูญเสียต้องพัดพลาดต้องมีผลของกรรมที่ทำความชั่วมาถูกไหมล่ะมันใกล้ผลรอเราอยู่ในความเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ดีนั่นแหละจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วหนีไม่พ้นแต่จะมีใครล่ะที่เป็นเจ้าของศาสนาที่จะบอกเราว่าที่ทำให้เธอเป็นอย่างนี้เราสอนให้เธอไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ทำให้เธอไม่ต้องทุกข์กับสิ่งที่เธอกำลังทุกข์อยู่ก็ได้ทำให้เธอไม่ต้องกลับมาทุกข์ในความเป็นมนุษย์อีกก็ยังได้เลยแล้วมีศาสนาไหนเขาประกาศเหมือนกับศาสนาพระองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมล่ะก็ไม่มีก็มีศาสนาเดียวเราก็ต้องเลือกเอาเพราะเราต้องการหลุดพ้นจากความที่มีทุกข์อย่างนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ใครก็มาดึงเราไปให้เราไปศรัทธาศาสนานั้นศาสนานี้โดยการเขาให้ผลตอบแทนอย่างนั้นผลตอบแทนแบบนี้แล้วก็เชี่ยวโจมตีศาสนานู้นเชี่ยวโจมตีศาสนานี้หรือแม้แต่ในคณาจารย์ในศาสนาเดียวกันยังแยกแยะว่ากูนะสำนักกูดีกว่าสำนักมึงสำนักมันไม่ได้ดีเราไม่สอนไม่ได้ความสำนักเราเลยสอนเป็นอรหันต์ได้เป็นอย่างนี้เป็นต้นคือไอ้การที่โอ้อวดแล้วก็เทียบแข่งดีแข่งเลวกันแบบเนี้ยแล้วเราจะไปเรียนกับมันไหมล่ะใครอยากไปเรียนก็ไปฉันไม่ไปคนนั่นแหละเสียเวลาฉันเห็นไหมล่ะเราไปเรียนกับมันกูก็แก่กูก็เจ็บกูก็ป่วยกูก็ตายเวลากูทุกข์มันช่วยกูไม่ได้กูจะไปเรียนกับมันทำไมอ่ะ มันก็ไม่เรียนเผื่อกูก็ไม่เอาด้วยว่างั้นนะเราก็ต้องหาครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราเจ็บก็จริงเราไม่ได้หนีความเจ็บทุกข์เราก็ยอมรับไม่ใช่ว่ามันทุกข์แล้วจะหนีทุกข์ได้แก่เราก็ต้องแก่ไม่มีศาสนาใดสอนให้เราไม่แก่ได้ในเวลาที่มันยังเกิดอย่างนี้หรอกนะไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีแต่ใจเราสิคิดเห็นอย่างไรเราจึงไม่ต้องไปกระเสือกกระสนวุ่นวายไปกับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้เราจะคิดยังไงเราจะมีอะไรทำให้เราอยู่เหนือมันได้มีแต่ในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเธอทุกคนสามารถอยู่เหนือโลกได้อยู่เหนือธรรมได้วิเศษไหมล่ะมันเป็นของวิเศษมากอัศจรรย์มากเลยเพราะเรื่องนี้เป็นของที่ในความเป็นมนุษย์ไม่มีใครสามารถที่จะบอกเรื่องนี้กับใครได้เลยไม่มีใครสามารถรู้เรื่องเหล่านี้ได้เลยมีแต่สัพพัญญูของพระพุทธเจ้าที่อุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วแล้วทรงแจกแจงทำให้เราเห็นความจริงอย่างถ่องแท้ไม่สงสัยเห็นแล้วก็รู้ว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเรามันอยู่ที่ไหนและพระองค์ก็ทรงให้ดับความทุกข์อันนั้นได้ด้วยวิธีการคิดการเห็นอย่างนี้ว่านี่แหละไม่ใช่ตัวเรานี่แหละไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำให้เราทุกข์อย่างนี้เลยและเรื่องทั้งเรื่องที่มันกำลังเกิดขึ้นให้เราเป็นทุกข์มันก็ไม่มีอะไรในเราเลยอย่างนี้เป็นต้นพอเราค่อยๆคิดค่อยๆมองไปด้วยจิตที่มันสงบอปัสสจากความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงนะหมายความว่าเรามีเมตตามันก็ไม่โลภใช่มั้ยล่ะเรามีกรุณามันก็ไม่โกรธถูกมั้ยล่ะเรามีมุทิตาเรามีอุเบกขามันก็ไม่หลงใช่มั้ยนะอารมณ์เหล่านี้มันก็ไม่มาขวางความรู้ของเราน่ะสิพอเราสงบตามที่คำปฏิบัติที่ทรงวางแนวทางว่าทานศีลและภาวนาเป็นการปฏิบัติคือมรรคปฏิปทามันทำให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในคำในความจริงไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงจะชี้แนะเราอย่างเดียวนะทรงชี้แนะในความจริงนั่นแหละแต่เราก็เห็นตามนั้นเห็นได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นนั่นแหละพอเราเห็นอย่างนั้นปั๊บเราก็รู้แจ้งในตัวของเราเองถูกไหมล่ะพอรู้แจ้งปุ๊บเราก็ศรัทธานะสิศรัทธาว่าท่านนี่พระองค์นี่เป็นผู้ที่ทำให้เราตาสว่างว่างั้นหูตาสว่างไม่มีอะไรปิดบังให้เรามืดมิดมัวหมองเลยมองอะไรก็รู้ไปหมดเห็นไปหมดแจ้งไปหมดอย่างนี้เราจะกลัวอะไรกับความทุกข์ทุกข์มาเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าธรรมดาเราก็ไม่วิตกกังวลหรือหวั่นไหวกับสิ่งที่ทำให้เราต้องทุกข์เลยมันจะทำให้เราเจ็บเราก็เฉยเฉยใจเรานะมันก็ไม่คิดอะไรปรุงแต่งอะไรเฉยเฉยธรรมดาจะโดนความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกรรมทางกายทางวาจาทางใจเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเกิดดับไม่มีอะไรจะต้องไปกังวลตักแต่ว่ารู้อยู่อย่างนี้เราก็ยังเห็นได้รู้ได้แล้วทุกคนก็ทำได้ทุกคนนะไม่ได้คิดว่าฉันบุญน้อยฉันทำไม่ได้ฉันวาสนาน้อยสร้างบารมีมาน้อยฉันทำไม่ถึงไม่จริงหรอกคุณจะทำหรือว่าคุณจะไม่ทำก็มีแค่นี้เพราะทางที่คุณได้ทำตามยังมีให้คุณเดินตามอยู่คือพระพุทธเจ้าในพระศาสนาของพระองค์ยังอุบัติเกิดขึ้นในดินแดนเวลานี้ยังมีอยู่ครบถ้วนดีพระอริยสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังปรากฏมีอยู่ยังสั่งสอนคำตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระบรมครูอย่างไม่ลังเลสงสัยก็ยังมีให้เราได้ยินได้ฟังอยู่แล้วเราจะไม่กระเสือกกระสนตัวเองดีดดิ้นหนีมันเราก็โง่เต็มทนแล้วล่ะเราจะมาผ่อนผันเพื่อเพลินกับโลกจนไม่มีความระมัดระวังหรือประมาทในชีวิตเกินไปแล้วก็โง่อีกนั่นแหละถูกไหมล่ะนั่นการอยู่อย่างคนไม่ประมาทคอยคิดคอยให้จิตของเรามันเต็มไปด้วยเมตตาเต็มไปด้วยกรุณาเต็มไปด้วยมุทิตาแล้วก็อุเบกขาคือถ้ามันทรงจิตไว้ได้แบบเนี้ยศีลกี่ข้อเราก็ครบไม่ขาดตกบกพร่องสมาธิจะทำถึงไหนเราก็ทำถึงหมดจะเป็นตั้งแต่คณิกะจนถึงฌาน4สมาบัติ8ก็เรื่องเล็กๆไม่ใช่ของยากเลยก็ทำถึงได้ถ้าจิตของเธอเป็นแบบนี้นะมันก็ได้ความรู้อะไรที่พระพุทธเจ้าทรงได้แสดงให้เราได้แจ่มแจ้งตามจริงเราก็มองเห็นได้ตามนั้นไม่มีอะไรปิดบังตาใจเราได้เลยเพราะว่าจิตมันพร้อมรู้ ั้นความพื้นดีนี่เกี่ยวข้องกับความมีพื้นฐานดังที่กล่าวมาอันเป็นธรรมทั้ง4ประการในเบื้องต้นเนี่ยนะนอกจากเรามีพรหมวิหาร4ในเบื้องต้นแล้วก็มีอิทธิบาทคือความภาคเพียรและพอใจที่จะหนีจากความทุกข์ใช่ไหมล่ะคือมันทุกข์จริงแต่เราต้องไปทุกข์กับมันให้ได้วะไอ้นี่คือผลการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเราไม่หวังให้เราหนีทุกข์ได้เราจะปฏิบัติไปทำไมทุกข์มันอยู่กับใจเราตลอดเราเจอเรื่องนั้นเราก็ทุกข์เจอเรื่องนี้ก็ทุกข์เจอแล้วไม่ทุกข์ไม่มีหรอกมันทุกข์ทุกคนแต่ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวตนเนี่ยมันทำให้ใจของเรามันรู้แจ้งตามจริงว่าอ๋อความจริงเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่ไปข้องคือไม่ไปเกาะวุ่นวายไปกองก็ปล่อยมันไปทุกข์ก็ทุกข์ไปเดี๋ยวก็ดับคือเดี๋ยวก็ผ่านไปการเวลาก็ผ่านไปมันก็ด่าแล้วก็ด่าไปสูญเสียก็สูญเสียไปเจ็บก็เจ็บไปป่วยก็ป่วยไปเดี๋ยวมันก็หายป่วยหายเจ็บคนด่าเดี๋ยวก็เลิกด่ามันไม่มีอะไรอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยอยู่แล้วนี่ถูกไหมล่ะแต่เราจะมีสติรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ได้ชั้นไหนล่ะหากเราไม่ฝึกมันก็ต้องฝึกจากการมีพรหมวิหาร4ฝึกจากการเราพอใจยินดีที่อยากจะหนีความทุกข์และอยู่เหนือมันให้ได้มันก็ต้องมีฉันทะคือความพอใจใช่มั้ยล่ะมีวิริยะคือมีความเพียรทําอยู่ต่อเนื่องใช่มั้ยล่ะมีจิตใจจดใจจ่ออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการใคร่ครวญคือวิมังสาใคร่ครวญพิจารณาว่าสิ่งที่เราทํามันขาดอะไรมันพร่องอะไรตามที่ครูบาอาจารย์สอนเรามาเนี่ยเราขาดในข้อไหนบ้างเราข้ามข้อไหนบ้างเราไม่ได้ไขครนในความเป็นจริงในเรื่องอะไรบ้างงั้นถ้าเรามีอิทธิบาททั้ง4ประการช่วยหนุนเข้าไปด้วยมีพรหมวิหาร4ดีอยู่แล้วนะมีอิทธิบาท4เข้าไปด้วยอย่างนี้มันก็เสริมทำให้เรามีผลของการปฏิบัติมันใกล้เข้ามาทุกทีใช่มั้ยล่ะพอเรามีอิทธิบาท4ดีแล้วก็อาศัยกำลังใจที่เรามุมานะทำทานของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้สักแต่ว่าให้เฉยๆนะมันให้เราต้องมีความปรารถนาสิ่งที่เราให้เราคิดพิจารณาเราไม่ได้ให้ส่งเดชเราคิดว่าของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ไหมคนรับเป็นยังไงพึงรับสิ่งที่เราให้ดีไหมเขาจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราให้เขาหรือเปล่าแล้วให้ไปแล้วเราต้องการอะไรกลับจากเขาหรือเปล่าเราก็ต้องคิดพอเราคิดมากๆเข้าเรารู้สึกว่าการกระทำความดีแบบเนี้ยใครก็จะมาคิดเป็นอื่นในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็ไม่หวั่นไหวเข้ามาเย็นนั่นเย็นนี่โอ้โหอย่าให้ไม่รู้จักพอกายทำมันอวดตัวอวดเก่งอวดมั่งอวดมีเขาว่างั้นนะเราก็เฉยเฉยเพราะเราไม่ได้คิดตามเขาคิดนี่เราไม่ได้ทำทานเพราะการอวดมั่งอวดมีเนี่ยเราทำทานเพราะเรารู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นสมบัติของเราจริงหรอกเดี๋ยวมันก็หมดสิ้นไปมันแค่บรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนก็เราไม่เดือดร้อนนี่คนอื่นเดือดร้อนเรามีแล้วจะเก็บไว้ทำไมล่ะเอาให้คนอื่นเขาคลายความเดือดร้อนไม่ดีกว่าหรือแล้วให้สิ่งนี้แล้วเขารักเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนดีกับสำหรับเขาตอนหลังเราแนะนำเขาให้เขามีศีลเขาก็คงรักษาศีลตอนหลังเราแนะนำให้เขาเจริญภาวนาเขาคงภาวนาเขามีปัญญามันก็ต้องเริ่มต้นจากการให้เขาศรัทธาเราก่อนถูกไหมล่ะถ้าตัวเรายังไม่เป็นที่น่าเคารพน่าเริ่มใสน่าศรัทธาเชื่อถือเขาจะมาฟังเราแนะนำให้ทำความดีตามเราได้อย่างไรนั่นการให้ทานเราก็ให้เขาไปให้ความเต็มใจให้ได้ความบริสุทธิ์ใจตอนหลังเราพูดอะไรเขาก็ฟังเราเราบอกอย่างนั้นไม่ดีนะคุณอย่าทำเลยมันจะเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรเห็นไหมล่ะมีเรื่องนั้นปรากฏเรื่องนี้ก็มีปรากฏมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นยายนั่นยายนี่แกเป็นเวลาสมัยก่อนแกก็ทำแบบนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละอย่าไปทำนะเธอนะยายนี้เขาก็ฟังเธอเพราะว่าเขาศรัทธาเธอไงล่ะศรัทธาในความดีของเธอนั่นแหละเขาจึงฟังเธอพูดแต่ถ้าเธอไม่มีความดีอะไรเลยเธอจะไปพูดกับเขาจะฟังเธอทำไมนั่นการให้ทานนอกเหนือจากการที่เราได้ความสุขแล้วเนี่ยเรายังได้สงเคราะห์ให้ทานที่มีผลดีกว่าทานที่เป็นของหยาบเขาเรียกว่าทานที่มีผลในความละเอียดความละเอียดของการให้หนึ่งเรายังให้อภัยทานประการต่อมาเรายังให้ทำเป็นทานเห็นไหมล่ะท ทานของเรามันก็มีกำลังที่ละเอียดปราณีตมากขึ้นแล้วก็กำลังใจเราเริ่มที่จะเห็นประโยชน์ของการที่ให้มากขึ้นนั้นเราก็ให้ไม่เจาะจงใครหรอกนะขึ้นชื่อว่าเป็นคนเป็นสัตว์มันมีทุกคนเราไม่แยกแยะไม่ถือว่าคนนั้นดีกว่าเราคนนี้เขาไม่ดีกับเราเราจะไม่ให้เราให้เสมอหากว่าเขารับไปแล้วแล้วมันจะเกิดประโยชน์เราก็ให้แต่ถ้าให้ไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับเขามาทำให้เขาเลวมากกว่าเดิมเราก็ไม่ให้หมายความว่าให้แล้วมันไม่ละความโลภให้แล้วมันยังโกรธยังเกลียดยังติฉินนินทายังด่าว่าคนให้ได้ก็อย่าไปให้มันเห็นไหมล่ะพอเรามีปัญญาดีขึ้นกำลังใจในการให้ทานเราก็เริ่มสนุกไหมล่ะเริ่มสนุกยิ่งให้ยิ่งดียิ่งให้ยิ่งมีผลกับการให้มากขึ้นสมาธิจิตเราก็ดียิ่งขึ้นปัญญาก็คิดเห็นความจริงละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นจิตใจมันก็หวังผลเอาความแน่วแน่ว่าไอการที่เราทำความดีทั้งหมดเราต้องการความสุขอย่างเดียวและสุขของเรามันจะต้องไม่กลับมาทุกข์อีกถ้าคืนมันจะกลับมาทุกข์อีกการทำความดีในชาตินี้เราก็ยังด้อยไปก็เรียกว่าเราทำน้อยเรายังทำไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกไหมล่ะเราต้องทำให้เต็มที่เพื่อความสุขของเรามันคงอยู่เช่นนั้นตลอดกาลตลอดสมัยไม่ใช่ว่าใจมันต้องผุผุโผล่หมุนหัวเต่าไม่ใช่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวไปทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวไปทุกข์ไม่เอาอย่างนี้มันไม่สำเร็จไหนๆเราเกิดมาพบชาตินี้มาเจอของดีแล้วเราต้องทำให้สำเร็จเราก็ตั้งใจอย่างนั้นว่าสุขต้องให้สุขตลอดกาลตลอดสมัยจะต้องไม่มีทุกข์มาปะปนในจิตใจของเราอีกได้ให้ได้ใช่ไหมนั้นการมีความมโนปฏิฐานคือสัจจะก็ดีอธิษฐานบารมีก็ดีมันจึงเกาะเหนี่ยวลั้งไปพร้อมๆกับปัญญาที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแต่การฝึกของเราที่กล่าวมาคือทานศีลและการเจริญภาวนามันอยู่ในกำลังใจคือบารมี10พอบารมี10มันเล่มหนักแน่นเข้มแข็งเข้มข้นขึ้นนะการที่เราจะละในสิ่งที่มันร้อยรัดจิตใจให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันก็เห็นง่ายก็เรียกว่าสังโยชน์อ๋อนี่ไม่ใช่เราว่าไอ้นี่ไม่ใช่ของเราจริงนี่ว่าแต่เป็นตัวเราเป็นของเราจริงมันก็ต้องบังคับได้ฝืนได้นะสิไอ้นี่ฝืนไม่ได้บังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเราแล้วล่ะก็ปล่อยมันไปเถอะมันเป็นธรรมดาต้องเกิดอย่างนี้ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ก็ปล่อยมันไปตามมารยาของมันพอเรารู้ความจริงอย่างนี้ก็ให้ว่ามันจะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาก็ปล่อยมันไปเลยทีนี้มันเกิดเรื่องแก่กับเราแล้วก็ปล่อยความแก่เป็นธรรมดาเมื่อมันเกิดเรื่องเจ็บก็ปล่อยความเจ็บเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลาตายก็ปล่อยความตายเป็นธรรมดามันต้องพัดพรากก็ปล่อยความพัดพรากสูญเสียให้เป็นเรื่องธรรมดาไปซะพอเราทำใจได้อย่างนี้นะเราก็อยู่เหนือแหละอยู่เหนือเหตุการณ์ทั้งหลายที่โลกมันกำลังทำให้เราต้องเดือดร้อนเรียกว่าเหนือโลกอยู่เหนือธรรมทั้งหลายที่มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือมีอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเราอยู่เหนือมันได้งั้นความเลวหรือความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกฎที่ทำให้เราเป็นทุกข์ในโลกใบนี้เราก็ไม่กลับมาเจออีกก็ได้นี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติกันงั้นคำแนะนำของครูบาอาจารย์ผู้ที่พ้นแล้วอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราไม่สงสัยว่าเราเดินตามคิดตามทำตามเราต้องได้ตามที่หลวงพ่อท่านได้นั้นท่านจะบอกให้เราทำทานที่เป็นสาธารณประโยชน์เสมอทำจิตใจให้มีศีลที่หนักแน่นมีความเคารพจริงในพระรัตนตรัยอย่าให้เสื่อมคลายมีความกตัญญูกตเวทีให้มันขังอยู่ในใจของเราทุกเมื่อให้ทรงพรหมวิหาร4ให้ดีให้มีอิทธิบาท4ให้มีความเข้มแข็งในการเข้าถึงความดีเสมอใช่ไหมล่ะทำกำลังใจให้เต็มโดยเฉพาะทานทำให้มันเต็มทำให้มันฉลาดทำให้จิตใจของเราไม่ทุกข์เพราะการให้ทานให้ได้แล้วก็เห็นผลของทานว่าเออเรามันยิ่งทำมันยิ่งได้ว่าได้มิตรได้คนดีมาเป็นมิตรได้สิ่งที่เราได้ให้เขาได้ดีกว่าที่เราให้ของหยาบๆสมัยก่อนเราให้ได้เท่านี้แหละให้เงินบ้างให้ของบ้างให้สิ่งที่เขาใช้เขากินบ้างหนักๆเราเริ่มให้วาจาที่เป็นธรรมถูกไหมล่ะให้อภัยทานกับเขาก็ยังได้ให้ความสุขที่เขาควรจะสุขวันนี้คุณรักษาศีลเท่านั้นคุณทำบุญไม่ล่ะจากเขาไม่เคยให้ทานก็กลายเป็นคนให้ทานจากเขาไม่เคยรักษาศีลเขาก็เป็นคนรักษาศีลจากเขาเป็นคนไม่เคยภาวนาก็กลายเป็นคนภาวนา แล้วก็ทำคนที่ใกล้ตัวเราก่อนก็ได้จนพ่อเราแม่เราลูกของเราพี่น้องเราใครๆที่สามารถให้เขาก่อนได้เพราะคนเหล่านี้มันใกล้เราเราให้ได้ทุกวันเราก็หยิบยื่นให้เขาเจริญพรหมวิหารสี่ให้เขาไปจนเขาศรัทธาในเราเมื่อไรที่เขามีความศรัทธาในตัวของเธอจะพูดยังไงก็ได้ถูกไหมล่ะเป็นอย่างนั้นนั่นความศรัทธาคือความเชื่อคือเขาเชื่อแล้วเขาจะไม่มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเพราะเขาเห็นแล้วเราทำจริงเราพูดจริงเราทำจริงเราให้จริงเราไม่ต้องการสิ่งผลตอบแทนจริงเราไม่มีอะไรเคลือบแคลงในใจในการให้เขาเลยคือไม่ได้หวังทวงในบุญในคุณอะไรเลยเราไม่เคยไปพูดว่าอย่างนั้นเธอต้องตอบแทนเราแบบนี้เราไม่เคยกล่าววาจาหรือต้องการอะไรเลยเราให้แล้วให้เลยไม่ต้องการอะไรกลับมาเธอจะชมเธอจะไม่ชมเธอจะทำอะไรให้หรือไม่ให้เราก็ไม่เอาแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราให้เราเจาะจงให้กับเธอเนี่ยเพราะเลือกแล้วนะเราไม่ได้ให้คนทั่วๆไปแบบหลับหูหลับตาเหวี่ยงโยนตะกร้าเหวี่ยงไปอย่างนั้นมันจะล่องลอยไปในอากาศตกต้องลงสัตว์ตัวไหนใครตัวไหนไขว่คว้าเอาไปได้มึงเอาไปนะไม่ได้เทกระจาดให้นะไอ้นี่เราคิดแล้วว่าคนนี้ควรให้แบบนี้คนนั้นควรให้แบบนั้นเราเลือกแล้วเราพิจารณาแล้วว่าคนที่เราให้มันมีประโยชน์เราจึงให้ถ้ามันไม่มีประโยชน์เราก็เก็บเอาไว้ให้คนที่เขามีประโยชน์ที่วันข้างหน้าอาจจะมีใครก็ได้ถ้าหากเราตายไปก่อนก็เรื่องก็จบกันไปมันจะตกต้องเป็นสมบัติของหมูของหมาของใครก็ช่างหัวมันเป็นไรแต่ตอนเนี้ยเราคิดแล้วเราจึงให้ที่เราให้เป็นสาธารณประโยชน์เราจึงต้องว่าสาธารณประโยชน์ก็เป็นคนที่เป็นประโยชน์จริงๆคือเขามีประโยชน์ต่อพระศาสนาหรือมีประโยชน์ต่อคนในแผ่นดินนี้นะหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีประโยชน์อย่างหมาในวัดมันก็มีประโยชน์เอาหมาบ้านเรามันก็มีประโยชน์อย่างน้อยมันก็คอยเห่าหอนใครจะไปใครจะมามันก็มีประโยชน์ไหมล่ะมันก็มีประโยชน์แล้วก็ให้มันมึงกินอิ่มๆกลางคืนมันได้มีแรงเห่าเผื่อว่ามีใครเข้ามาขนของขโมยเอาเข้าเองจะได้ช่วยกันปราบช่วยกันปรามได้บ้างนะถ้ามึงเองไม่หิวละเองโอจะหิวผอมโซใครใหม่ก็คงไม่มีแรงเดินไปเห่าเขาหรอกเห่าก็แง้งแง้งไม่มีเสียงแล้วตายอย่างนี้เราก็ให้เขากินอิ่มกินอ้วนเลี้ยงเขาดีรักเขาเมตตาเขาก็มีความเชื่อในเราไหมล่ะเชื่อในเราถ้าถึงเวลาเขาตายเขาก็เกาะกับความดีของเราเขาก็ไปสวรรค์ได้นี่เรายังส่งเขาไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้เลยถึงเขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็ตามทีเถอะนั้นไอ้การให้มันมีคุณมีอเนกอันนั้นเรียกว่าบรรยายเท่าไหร่พรรณนาเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกได้จะบอกเป็นแค่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนิดๆหน่อยๆเพราะเธอเป็นคนฉลาดคิดเอาเองได้นะถูกไหมล่ะว่ามันมีผลดีว่าให้ยิ่งคนให้เนี่ยมันจะรู้คนไม่เคยคิดให้ฟังไปมันรู้ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันไม่เคยให้เราลองเปลี่ยนการให้ของเราแบบไม่เหวี่ยงแหลงไปแล้วก็ไม่รู้มันจะได้อะไรมานะลองให้ด้วยความตั้งอกตั้งใจให้คิดให้ดีก่อนแล้วจึงให้ดูเลือกคนเลือกสัตว์ดูว่าสิ่งนี้มันให้แล้วมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เราก็ดูเอาจนเราเป็นสาธารณประโยชน์ที่มันมีประโยชน์จริงๆต่อสาธารณะนะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเราก็ให้ดูซิมันเป็นประโยชน์ไหมแล้วก็ว่ากันไปอย่างเนี้ยทานตัวเดียวเท่านั้นแหละมันก็ทำให้พรหมวิหาร4อิทธิบาท4บารมี10แล้วก็ไปละสังโยชน์ได้อย่างสบายผลทางการที่ปฏิบัติตามคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกของพระองค์เนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้เราเดินเป๋หรือว่าหลุดทางที่จะพบความสุขหรอกมันต้องสุขสิเพราะท่านยังถึงความสุขได้เราก็ต้องถึงได้ถูกไหมล่ะเราทุกคนนะเกิดมาแล้วอย่างโง่อธิษฐานไว้นะว่าอย่างโง่นะเองบุญช่วยกันช่วยให้ข้าฉลาดว่างั้นนะขอบารมีพระพุทธเจ้าบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรหมเทวดานะขอให้หนูเป็นคนเฉลียวฉลาดเถอะคิดอะไรก็คิดเห็นตามจริงอย่าได้คิดเห็นตามที่มันหลอกหนูไม่เอานะคิดให้มันเห็นจริงได้รู้จริงได้เข้าใจความจริงไ จะฟังใครก็รู้เรื่องไม่มีอะไรมาปิดบังความรู้ของเราได้อย่างนี้สิเราจะได้เป็นคนฉลาดพอเราฉลาดเสร็จแล้วเรื่องอื่นเรื่องเล็กเขาบอกมีปัญญาเหมือนเป็นทรัพย์ยิ่งกว่านับแสนว่างั้นนะคำโบราณก็เปรียบเหมือนสุนทรผู้ว่างั้นเราก็พึ่งเข้ามาและเป็นสุนทรพึ่งว่างี้พึ่งสุนทรผู้เข้ามาว่างั้นนั้นเรื่องการมีปัญญาจึงถือว่าเป็นสมบัติที่ดีที่สุดถ้าเกิดมาโง่ไม่มีประโยชน์เกิดมาเราต้องฉลาดและเราก็ต้องฉลาดยิ่งกว่าปัจจุบันอีกเพราะมีคนฉลาดยิ่งกว่าเรามีอยู่คือพระพุทธเจ้าและก็สาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะเราต้องฉลาดตามท่านในได้นั้นในที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาถือวันนี้เป็นวันดีก็เรียกวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ของคนโบราณเขาได้กระทำกันสืบๆกันมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะเขาก็รอกุศลผลและบุญความดีของเธอนั่นแหละที่เป็นมนุษย์กันเนี่ยนะแต่ก็เห็นว่ากุศลวันนี้มันเปิดที่ไหนๆเขาก็เปิดให้มาโมทนามายินดีนั้นกุศลบุญญาราศีที่เธอได้สะสมอันมีทานศีลและภาวนาก็ดีขอให้บุญกุศลเหล่าๆเนี่ยจงได้ไปสู่บุคคลทั้งหลายที่เป็นที่รักของเธอญาติของเธอทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ญาติของเธอทุกคนนะมาตั้งเจตนาไว้แบบนั้นแล้วก็เราก็ขอว่าวันดีๆเป็นการเริ่มต้นของคนไทยที่เปลี่ยนไปด้วยจิตใจที่เต็มด้วยความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันมีความสุขซึ่งกันให้กันเสมอมีความกล่าวโทษในสิ่งที่ตัวเองทำความไม่ดีต่อบุคคลทั้งหลายที่เป็นคนดีกับเราขอให้เขาได้อดโทษแสดงความให้อภัยต่อเราแล้วเราก็ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขาเรียกมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์วาจาของคนที่รักเราเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนแหละแต่วาจาของคนที่เขาไม่รักเราเนี่ยเป็นวาจาไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนั้นวาจาเหล่านั้นไม่ว่ามันจะสาบมันจะแช่งยังไงก็กลับไปเป็นของปากมันก็แล้วกันนะอย่ามาถึงตกต้องถึงเรานะเราก็ต้องว่าตามตรงอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็วาจาไม่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเรานะมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์ในปากมันก็อยู่กับมันกันแล้วกันถ้าใครมันจะสาบมันจะแช่งมันจะให้สิ่งไม่ดีกับเรานะให้มันตกอยู่กับมันร้อยเท่าพันทวีให้กำไรไงไหนๆมันให้เราแล้วจะไม่ขาดทุนทำไมใช่ไหมล่ะแล้วให้มันมีกำไรไปเลยร้อยเท่าพันเท่าไปเลยเองเอาไปส่วนเราไปขอคนใดที่เขาเป็นคนดีก็เลยมีใจรักเราขอให้คำกล่าวของเขามีผลต่อเราเสมอว่าอย่างนี้ก็ขอที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในกล่าวว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นคาถาอาศัยบุญที่ความดีที่เธอได้กระทำมาจงตามคุ้มครองและปกป้องตัวของเธอให้เป็นคนเข้าถึงซึ่งความสุขเยี่ยงพระอริยสาวกตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงพระอรหัตผลในชาติปัจจุบันอย่างง่ายดายทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้